Sāksim šodien šī gada pēdējo domes sēdi. Un, kā tradīcija mums ir apsveikt deputātus dzimšanas dienā, bet mums kā katru gadu, tas jau ir pa tradīciju, mēs nenotrāpam apsveikt Mārtiņu Mikālu. Mārtiņ, mēs tev visi novēlam stipru veselību, lai izdodās viss, kas iecerēts, un tas tev noteikti arī izdosies. Aplausi no mums! Es nezinu, dzirdi to vai
Paldies!
Jā, un dāvaniņu mēs tev nosūtīsim caur tavu santu. Tā, Gatis arī pieslēdzās mums. Un pašā sākumā es sākšu ar informāciju, kas tagad ir ļoti aktuāla, un tad es došu vārdu Tatjanai par esošo situāciju ar Covid. Nu, diemžēl, mūsu novadu šī te slimība ir skārusi diezgan nopietni, un mums ir saslimušie gan pilsētā, gan arī Sijā Priekulas slimnicā, ilglaicīgās aprūpes nodeļā. Un Tatjana mobilizē visus savus resursus un spēkus, lai šajās četrās dienās varētu reaģēt uz situāciju, kura noteikti būs ļoti neparasta. Visi gadījumi, kas mums ir novadā notikuši, ir atvesti strādājot vairākās darba vietās un strādājot Liepājā. Un tādā veidā ir šis te vīrus nokļuvis pie mums. Vakardien bija valdības krīzes sēde, kura turpinās arī šodien, bet ir jau skaidri pateikts, kad no šodienas vakara 22. Līdz 4. Janvāra 2021. Gada 5. Rītā un no 8. Janvāra 21. Gada līdz 10. Janvārim 21. Gadam no 22. Līdz 5. Latviski nosaukuši ir pa mājasēdi, tas nozīmē principā komendanta stundu. Tik ārkārtas situācija tiek pagarināta līdz 7. Februārim, policijas darbinieki, robežsargi, armija, tiek atsaukti cilvēki no atvaļinājumiem, lai šajās te termiņos uzraudzītu situāciju visā valstī. Tiek pārtraukti līdz 17. Janvārim plānveida pakalpojumi slimnīcās. Šodien tiks pieņemti lēmumi par skolām un skolēniem, un vēl arī dažādi sīkāki norādījumi un noteikumi, ko nozīmē šis te mājasēde. Vēl ir pārtraukts līdz 1. Janvārim, tas principā ir vienu diennakti lidojumi no Lielbritānijas uz Latviju. Vakardien bija viens reizs, visi cilvēki tika ievietoti apmēram 50 no Latvijas un apmēram tāds pat cipars bija no Lietuvas un no Igaunijas, kuri ar autobusiem uz šīm divām valstīm tika aizvesti un arī ielikti karantīnā valsts apmaksātās viesnīcās uz pašizolāciju. Bet ārlietu ministrija ziņo, ka lai nesatraucās piederīgiem, kam ir ģimenes locekļi Lielbritānijā, ka tie, kas domā atgriezties un kam ir darbs, tad tiks nodrošināti repatriācijas reisi, bet pašlaik netiek domāts par repatriācijas reisiem, ar kuriem varētu braukt mājās uz svētkiem vai tūrisms un tādas lietas. Un gan jau jūs arī visi klausaties ziņas un lasat ziņas, un tā kā nākošie rīkojumi, kas šodien taps, mēs saviem atbildīgajiem un iestāžu vadītājiem nodosim, jo pagaidām vēl nav skaidrības par skolām un vēl dažām lietām. Bet par situāciju Priekulas slimnīcā es dodu vārdu Taņai, un varbūt arī par tām problēmām, ko mēs vakar pārunājam, kādas varētu rasties un kur vajadzēs laikam palīdzību. Lūdzu, Taņa.
Jā. Labrīt visiem. Nu, diemžēl, kā jau vadītāja teica, ka arī mūsu slimnīcu skārusi tā nepatīkama ziņa, jo mēs jau, protams, visu laiku centamies saglabāt to situāciju, lai nebūtu neviens, kas ienestu tur to infekciju iekšā tajā sociālā nodarbe, bet diemžēl tā notika, un kā jau tas ir visur un visos gadījumos, redziet, mums arī darbinieki strādā pie mums un strādā Liepājā. Un Liepājā tā situācija ir ļoti nopietna, un viņi tur tiek pārbaudīti pirms katras dežūras. Bet starp tam dežūram, protams, ir laiks, kad tu vari inficēties un var būt bīstams citiem. Un kā jau ir cilvēki, kuriem tas vīrus ir, bet klīnika īpaši neizpaužās. Un tā tas arī notika pie mums. Kaut arī 22. datuma pirms Ziemassvētkiem mēs paņēmam visiem iemītniekiem, visiem klientiem analīzes, jā, un lieta ir tāda, ka viss negatīvs, viss ir labi, un tad par vienu cilvēku, par kurai tiešām bija tā analīze pozitīva, mums praktiski pirmdien atnākot uz darbu, es to uzzināju. Tas bija ļoti nepatīkami, protams, mēs tur skaidrojamies, kāpēc viņi nav zvanījuši, visur kontakt telefoni bija, un tas, protams, neļāva mums aprobežot to situāciju uzreiz, praktiski tā pašā 22. datumā, jo pēc tam tas darbinieks strādāja 23. datumā un 26. datumā, un tad viss, bet reāli mums pa šitiem svētkiem nekāda klīnika nevienam nebija, bet tas jau arī likumsakarīgi, jo slimība iet tā, ka izpaužas viņa kaut kur, lielākoties 6. 7. diena. Un 7. diena tieši bija 28. pirmdiena. Jā, no rīta vēl bija viss ok, bet vienīgi mēs jau zinājām, ka tāda situācija ir. Un, protams, gan tas darbinieks mums paziņoja, ka viņš ir pozitīvs un viņš jau vairs nebija pielaižams pie darba. Un mēs jau ieviešam tur to ārkārtas situāciju nodaļā un, protams, iedarbinājam visu to mehanismu, kas paredz, kā jāstrādā, tas noteikums, kā jāstrādā nodeļa, kur ir COVID pacienti. Mēs jau nezinājām, kurš tas varētu būt un kā. Mēģināju norunāt analīzes, viņi tā paša diena pirmdien nebrauca, jo viņiem arī tur, viņiem ir savas problēmas, un viņi atbrauca vakar pus 12. Ja, pa dienu. Un tad visiem, simts, apmēram tur pie 100 cilvēkiem, gan darbiniekiem, gan klientiem paņēma atkārtoti tas analīzes vēl, joprojām tas analīzes nav, es tikai pat gāju tajā portālā un vēl viņa sagatavošanas fāze. Es domāju, ka drīz vien būs. Bet lieta ir tāda, ka temperatūra parādījās tieši pirmdien vakarā kaut kur pēc 8. Ja? Gan pirmā stāvā, gan otrā, jo tas cilvēks dežurēja, gan pirmā stāvā, piemēram, 23. 26. viņš dežurēja otrā stāvā, un tas jau viss ir saprotams, ja, ka mēs visi esam apdraudēti, gan darbinieki, gan, protams, gan klienti arī, un mēģinājam izolēt tiem, kam parādies temperatūra, jāizolē palātas, viņus nevar nekur vēst. Un situācija ir tāda, ka tā kundze, kura ir kā pozitīvs, ne it kā, bet tiešām pozitīvs, un viņš ir apstiprinājies, ja? Blakus tai kundzei nekas, arī nekādas sūdzības, nekas, ja? Tas ir tā, kaut kāds paradoks. Bet, jāstrādā ir kā ir, un es vienkārši gribu pateikt, ka ļoti daudz aiziet tie kombinzoni. Jāstrādā respiratoros, tur jau nav jāstrādā maskās, bet respiratoros. Mēs vēl vakar mums piegādāja 200 respiratori, mēs no firmas. Viens kombinzons maksa no 8 līdz 9 eiro 80 centi. Vienam cilvēkam pa dienu vajag apmēram 4 kombinzoni, jo viņš vairāk pa 6 stundām nevar izturēt ar šito, jā. Tad, ja 5 darbinieki man ir, nu tad ir skaitāt, jā, kaut kur no 18 līdz 20 kombinzoniem dienā, jā. Un tas ir pie 200 eiro dienā tikai par kombinzoniem. Viens respirators maksā 4,80 un vakar atveida pa 5,80, jā, jo viss, nu, tā situācija iet uz priekšu un tas cenas arī viņam nestāv uz vietas, jā. Nu, un tad katru dienu viņam visiem tiem darbiniekiem respiratoru cimdi, bahilas un dezlīdzekļi, un maisi un viss, tas ir ārkārtīgi dārgi un mans budžets, kas paredzēts tai sociālajai nodaļai, viņš to neizturēs. Kāpēc es to runāju? Jo reāli klausoties Petrāviču ministri, labklājības ministri Petrāviču, kad viņa bija uzaicināta panorāma, nu nesen burtiski, ja, aktuāla intervija viņa, ar viņu bija, ja, un viņa teica, ka nu, tur bija jautājums, kā jūs nodrošināt savus sociālus iestādes, ja, ar visam individuālās aizsardzības līdzekļiem. Viņa pateica, ka jā, valsts iestādes, mēs visu nodrošinām, mums viss ir, viss pietiek, viss ir, ja. Kā tur ar visam pārējiem, ar pašvaldības, un tā viņa teica, nu tas ir pašvaldības atbild pašvaldības, lai viņi palīdz, jā, un tāpēc es arī, nu, šodien arī to jautājumu pacelu, jo mēs vienkārši, jūs tādies priekšā, kāda ir kārtība, piemēram, tagad, ja man pirmdien 8. Datumā, nu, tur 11 cilvēkiem un viens ir pozitīvi, tad 12 ir klīnika, jā, nu, tas es domāju, ka viņi būs pozitīvi. Tad reāli, nu, tas ir tie, nu, es gribu pateikt, ka tas ir daudz, jā, tie cilvēki ir daudz, un tad no tās dienas jāgaida 10 dienas, kamēr viņi būs nekontagiozi, nu, neinfekciozi, jā, tad 7. Janvāris, bet pa to laiku ar katru dienu, piemēram, vakar nāca vēl viens, jā, kuram bija temperatūra vakar vakarā, tad jau vēl no vakardienas skaitam 10 dienas, un tad mēs jau nezinām, kā būs, jā. Jūs saprotat, ka visu laiku tas būs jāstrādā, nu, tādos apstākļos. Un tad vēl nav zināms, kā ir ar personālu. Jā, jo reāli mēs visi kontaktpersonas, nu, ne jau visi, protams, jā, bet tie, kas tur strādā, jau pagāja gana daudz dienas, 7 dienas, un visi paspēja apmainīties, jā. Nu, redzēsim, kādas būs tas analīzes. Tad mēs runājam arī, risinam jautājumu, ka tas personāls, kas strādā, var būt, kā, nu, piedāvājam viņam palikt uz vietas, nebraukt mājās, lai neiznest to, nu, laukā, to infekciju savas ģimenes. Nu, vēl, nu, daudz, protams, jaunie cilvēki, viņi varbūt tā tik daudz nesaprot, neizprot, cik tas ir bīstami, varbūt ne viņiem, bet radiem vai omītiem un tā tālāk, jā. Nu, runājam un mēģinām pārliecināt un redzēs, kā būs, jā. Nu, tagad gaidu analīzes, tas ir galvenais, jā, bet arī tiem darbiniekiem jānodrošinēšanu, jānodrošina to gultas vietu un tā tālāk, lai viņi paliktu. Nu, un, piemēram, ir tāds variants arī, kā mums piedāvā sociālais, ne sociālais, bet slimību profilaks kontrolas centrs, kā šodien zinot analīzes un tie, kam ir negatīvie, nu, piedāvāt paņemt mājās, jā, bet cik es zinu, runājot ar arī galveniem ārstiem, kas ir, nu, no citām slimnīcām, ka nekad nevienu neņem, jā, nu, cilvēki arī baidās, un kāpēc viņam jāņem, kaut arī viņš varbūt šodien negatīvs, bet rīta viņš būs pozitīvs, jā, un arī nav tādas iespējas, tie klienti gana smagi un tā tālāk, jā, un tāpēc, nu, tas arī ir tāds jautājums, kas ir, nu, tas, nu, viņi visi palika, uz doto brīdu mums ir 62 cilvēki tur, jā, un tas ir daudz, tas ir daudz. Nu, ko es vēl varu pateikt? Protams, ja man būs, nu, darbinieki slimie, nu, viņam būs pozitīvs, nu, tad es pat arī nezinu, par ko, kas strādās tur, jā, jūs saprotat, ja, piemēram, otrā stāvā tur, nu, kaut kur, 40, mazāk kaut kur 37 laikam cilvēki, jā, pirmā ir, nu, kopā mums 62, tad reiciniet, jā, jo viņi ir pirmā stāvā un otrā, pirmā stāvā mazāk, otrā vairāk, kas tur strādās, mums jau nav tādi rinda nestāvais durvīm, kas grib strādāt sociālā aprūpas centrā, jā, jo tas darbs, nu, kā tam grūts, un tagad jau, nu, protams, tā informācija jau vienalga aizies, kad tur arī jā, ir pacienti, jā, un tad es tiešām es nezinu, kā tas. Tāpēc mēs arī, protams, runāsim, lai maksimāli varbūt, ja var paņēmu uz kādu laiku, uz trīs nedēļam, uz mēnesi, cik tas būs ilgi turpināsies, man grūti pateikt, jā, tas viss būs atkarīgs, kā, nu, cik cilvēki dabūjuši to. Protams, tas sliktākais variants, ka septiņas, nu, sešas dienas mēs neko neesam zinājuši un strādājam tā kā, nu, tā kā ikdiena, un tā klīnika tiem cilvēkiem nav bijusi. Nu tā, ļoti daudz jautājumu, ko jārisina, protams, tā situācija mainīsies ik pa stundām, un nu, es jau būšu šeit svetkos un, un mēģināsim ar oļu korigēt, jā, jo visi, kas, piemēram, blakus darbi, kuri parādījās, piemēram, jā, nu, arī vakar atvedam lieli tādi konteineri, jo stādīties priekšē, kad cilvēks nodzirbjas, viņš ir, viņš nodzirb to kombinzonu, viņš nodzirb to respiratoru, to, to cepuri, tas bahilas, cimdus, jā, tas viss ir bīstamās, bīstami atkritumi, un viņus, nu, jāliek maisā visu, jā, hermetiski maisu jāapstrādā, un kur es viņus likšu, kur es viņus metīšu, jā, mēs norunājam vakar, ka mēs viņus dedzināsim, katlu mājas strādā, mēs patreiz kurinām, un es vakar biju sazvanījusies ar Andri Rāzmu, un mēs norunājam, ka mēs paturpināsim to kurināšanu, nu, ne līdz ceturtam, kā bija plānots, ja, un kas bija, kāds lēmums bija pieņemts, bet paturpināsim tālāk, jo mums ir jādedzina. Ja katlumājā nestrādās, paši vien nedegs, jo visi tie kombinzoni, viņi ūdens necarlaida. Caurlaidīgi, ja? Un visi respirēt, tas ir nu tādā īpašais materiāls, tur vajag lielu temperatūru, ja? Un ja viņus to met uz oglem, viņš uzreiz nodeg un viss sadeg, ja? Ja mēs jau nevaram mest visu to konteineris, ja? Tas ir aizliegts mums ir. Un tā firma Lautus, kas brauc pie mums vienreiz mēnesī, ja? Viņi jau nebrauc katru dienu, jo tas ir kalni katru dienu ar atkritumiem, ja, un pat ēdienu atkritumi mēs jau neļāvām nekur ņemt, ja, nest, ja, jo mums, nu, bija cilvēks, kas savāc ēdienu atkritumus, ja, gan no nodeļam, ja, jo paliek, ja, cilvēki neapēt, kas paliek šķīja. Bet tas, un tad vēl mēs tur vakar arī risinājām to jautājumu, uzlikam pagaidu regipsa sienu, lai nodalītu, nu, līdz augšai, lai nodalītu dzemdību nodaļu bijušo, kur ir tīra zona, ja, kur, nu, nav pagaidām tikko neviens, lai vismaz nodalītu, jo tur ir divas iejas un var ievērot tas epidemiologiskas prasības, ja. Nu, to mēs arī tur iegādājamies, gan tas lielas tvertnes, nu, tādi lielas gruškastas tādas, ja, kas ir, atvedam, jā, tur salikam, nu, visu mēģinām, tur jau daudz, kas ir vajadzīgs, kas ir bija nepieciešams, mēs arī pa tam divām dienu, nu, šodien trešā diena, nu, visu mēģinām sagādāt, lai ir, lai nekas netrūkst, un nu, tagad redzēsim, viss būs atkarīgs no tiem rezultātiem. Tad es teicu, ka situācija ir ļoti nopietna, es nezinu, kā būs tālāk, redzēt, tas ārkārtas stāvoklis par pagarināts līdz 7. Februārim, es domāju, ka tas noteikti būs pieņemts, un tas ir viens otrs, kas attiecas uz ārstniecības iestādes darbu, mums ir noteikti nopietna, es jau vienmēr par to esmu runājusi, ka mums ir nopietna situācija, mums ir trešā stāva ir dienas stacionārs, patreiz tur, nu, mēs jau, nu, kvotu izpildījām, mēs jau neko nestrādājam, ja nekādas operācijas nenotiek, bet 4. Janvārī, jāsāk strādāt, un tas jautājums vai atļaus, vai tagad mūs vispār jāpārtrauc, un visi būsim dikstāvē, jā. Ja viss dienas stacionārs, visi ārsti, jā, un kas attiksies, nu, poliklīnika strādās, jā, bet reāli tās, nu, situācija nopietna. Un ja būs dikstāvē, tad jau būs cita runa, tur jau viss būs jāstrādā ar ministriju, jo, nu, tas viss ir bīstami. Nu, vienalga, nu, kaut mēs tur arī noteicam, ka, lai, nu, tās lejas nekāda staigāšana nav, un visu un ēdienu pienes pie durvīm no virtuves, jā, nu, gan otrā stāvā ar liftu, un, jā, viss ir lifts dezinficēts, jo, nu, mēs jau visi to liftu izmantojam, jā, nu, tie, kas izmanto. Nu, par katru sīkumu jāpārdomā, jā, un tas nav tā, ka mēs tikai uzliekam masku un staigājam, un tad, kad tev ir, jā, tad tur pavisam cits režīms. Nu tā, man apmēram tagad viss, kas ir.
Paldies, Taņa. Paldies, Taņa, un turpinam. Diemžēl arī šie svētki būs 24/7. Bet, nu, neko nevar darīt. Un, ja tā kā vakar norunājām, ja būs vajadzīgs transports vai nu, to, ko pašvaldība var, tad to mēs arī līdzēsim. Un Andris, es un, ja vajadzēs arī pārvalžu vadītāji, tad tiks pieslēgti arī viņi. Labi, vai ir kādi jautājumi Taņai par šo te situāciju? Nav jau.
Drīkst uzjautāt?
Jā, Gati, lūdzu.
Tos kombinzons tā drīkst dedzināt, beigās nebūs kaut kāds, nu, nezinu, no vidas aizstāvjiem kaut kāds pretenzijas, jo tur tomēr viņi jau nav no papīra, tur jau visādi ķīmiskās vielas izdos, tur jau konkrētā temperatūrā tik drīkst. Vai nebūs kādas problēmas pēc tam vēlāk?
Nu, es runāju ar slimību profilaks kontrolas centru, ja, par to dedzināšanu, un viņi man neko nepateica, ka to nedrīkst darīt, ja, jo sliktāk būs, ja es viņus kaut kur nolikšu čupā, tie maisi, ko te es viņus uzglabāšu, saprotiet, un dedzināšana tas jau ir atļauts, un tas jau ir arī tā kā iespēja tāda var būt, ka dedzināšana, tas jau arī agrāk ir bijis, tas nekas nav no jauna. Tu nepirkti augstā, jūs jau nevarēsiet nodedzināt, ja, kā es teicu, ja, to var nodedzināt tad, kad ir tiešām ļoti liela temperatūra, un tā kā mēs kurinam ar oglem, tā temperatūra ļoti augstā, un viņš nočurkst vienā momentā.
Nu, jā,
nē, tas jau pēr temperatūru, saprotiet, vīrus jau nav, tā ka viņš iztur uguni, ja, un viņš kaut kur tur pa skursteni izkūp gaisā, tā jau nav.
Nē, es neuztraucos par to vīrusu vairāk, ka tur ir tāds ķīmiskās vielas, tomēr, nu, tie kombinzoni jau nav no papīra.
Vielas jau ir vielas jau arī no ogliem, jā, mēs jau maksājam lielu nodokli, tāpēc, ka tas jau to nevar noslēpt, mēs jau kurinam, jā, un tas nodoklis, kas mums ir, viņš jau arī attiecas uz ogliem, viņš jau ir ļoti liels. Par to jau mēs arī agrāk runājam, ka tāpēc jau mēs arī gribam ar laiku pāriet uz citu apkurs veidu, no uz tiem nefosīliem, tiem energoresursiem.
Labi, paldies. Vai vēl kāds jautājums ir par šo situāciju?
Man ir jautājums, cik tam kurinātājiem ir tīri epidemioloģiski droši dedzināt viņu?
Katrs maisis, kas tiek veikts, viņš ir, kas tiek vests uz to katlumāju, viņš ir nodezinficēts no ārpuses ar dezlīdzekļiem, obligāti. Tas ir bez tā, viņa nemaz nevar, jā, un gan tas kurinātājs ir ar cimdiem, gan tā aprūpētāja, kas ved, jā, viņa arī ar cimdiem, ar visiem. Tas viss ir noinstruēts, viss ir pateikts, jā. Neviens mājas neapstrādāts, un kā jūs ziniet, 70 grādu spirts vai dezlīdzeklis, viņš jau iznīcina to vīrusu.
Labi, paldies. Vai ir vēl kāds jautājums par šo tematu? Nav. Labi, paldies. Nu, tad ķersimies klāt pie domas sēdes jautājumiem. Vispirms mums ir jāiekļau darba kārtībā, komitejās neizskatītie jautājumi un 51. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu Spalvas, Kalētu pagastā, Krieklus novadā starp pretendentiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi iekļauts. 52. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma, nomas maksas aprēķina apturēšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi iekļauts. 53. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, iekļauts. 54. Par Priekulas noda pašvaldībai piederošās kustamas mantas kases aparāta CHD 3050 atsavināšanas izsoles rīkošanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 55. Par Priekulas noda pašvaldībai piederošās kustamās mantas kases aparāta atsavināšanas izsoles rīkošanu. Es nesaukšu tos viņu numurus. Vai ir kāds pret? Atturās.
Paldies. Iekļauts.
Par Priekulas nodo pašvaldībai piederošas kustamas mantas, kas es aparātu atsavināšanas izsolas rīkošanu. Vai ir kāds pret? Atturās.
Paldies. Iekļauts.
57. Par Priekulas nodo pašvaldībai piederošas kustamās mantas, kas aparātu atsavināšanas izsolas rīkošanu. Vai ir kāds pret? Atturās.
Paldies.
Iekļauts. 58. Par Priekulas nodo pašvaldībai piederošas kustamas mantas, kas saparāta atsavināšanas izsolas rīkošanu. Vai ir kāds pret? Atturās.
Paldies. Iekļauts.
59. Par Priekulas nodo pašvaldības saistošo noteikumu grozījumi Priekulas nodo pašvaldības 2019. Gada 31. Oktobra saistošajos noteikumos 7.19. Priekulas nodo pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās.
Paldies. Iekļauts.
60. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņā pagarināšanu personai Priekulas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās.
Paldies. Iekļauts.
61. Par nedzīvomās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās.
Paldies. Iekļauts.
62. Par atbalstu Latvijas aviācijas vēstures izpētē un jaunas spēlfilmas veidošanu. Vai ir kāds pret? Atturās.
Paldies.
Iekļauts. 62. Tātad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Pār Priekulas novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu nekustamo izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva komitejā izskatījām un sagatavots lēmuma projekts, kad izslēgt no Priekulas nodo pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva nekustamos īpašumus ar atlikušo vērtību 106 376,61 ar 2020. Gada 31. Decembri. Un informācijai mums pavisam novadā ir 7169 nekustamie īpašumi ar kopējo vērtību 31.360.490,69 €. Un atbildīgā ir finanšu nodaļa. Vai ir jautājumi? Pret? Atturās?
Paldies!
Vienbalsīgi. Otrais. Par mirušo personu parāda izslēgšanu no SIA Priekulas nami debitoru saraksta. Finanšu komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts izslēgt no SIA Priekulas nami debitoru saraksta un norakstīt mirušo personu parādus par dzīvokļu īri, apsaimniekošanu komunālajiem pakalpojumiem ar kopējo parādu summu 58,66. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās.
Paldies.
Vienbalsīgi. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu trešais sākot ar 1. janvāra 2021. Gadu arī komitejā izskatīts un šis te tarifs tiek palielināts sakarā ar to, kad ir palielināts dabas resursu nodoklis ar 2021. Gada 1. janvāri. Un tātad atkrituma apsaimniekošanas maksa Priekulas novada administratīvajā teritorijā ar 2021. gada 1. janvāri ir 18,37 eiro, tas ir ar PVN, un par 100-litrīgo marķēto maisu ir 2 eiro un 8 centi ar PVN. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Ceturtais. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekulas novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas pagastos. Arī šis pats pamatojums sakarā ar dabas resursu nodokļa celšanos tiek palielināti atkritumu apsaimniekošanas tarifi Priekulas novada Bunkas pagastā. Četras adreses minēta un katrai adresē ir savs tarifs, tāpat arī Gramzdas pagastā minētas sešas adreses ar savu tarifu, Kalētu pagastā minētas piecas adreses ar savu tarifu un Virgas pagastā piecas adreses ar savu tarifu. Vai man jāsauc ir šīs te summas katrai vienībai? Deputāti?
Nevajag.
Paldies. Tātad varam apstiprināt ar 1. janvāri 2021. Gadu minētā atkrituma apsaimniekošanas tarifus pagastos. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekulas novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai, darba pienākumu pildīšanai. Arī šis jautājums tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē. Un šeit ir katras pagastu pārvaldes, Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Priekule, ir limiti mēnesī, kas ir izteikti eiro, un ir struktūra vienība, kurā tātad ir atrodas šis te transports. Vai man ir jāsauc katram limits? Deputāti, lūdzu. Klusums. Mēs varam balsot par šo te lēmumu projektu, ka noteikti ar 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim degvielas iegādē limitus personīgo transporta līdzekļu izmantošanai, darba pienākumu pildīšanai darbiniekiem, kuri ieņem minētajās pārvaldēs un pilsētā šādu samatus. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, sestais. Par degvielas limitu noteikšanu Priekulas novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2021. gadā. Un šeit arī ir Bunkas pagasta pārvalde, pašvaldības transporta līdzekļi, Mežupes pamatskola transporta līdzekļi, arī saimnieciskiem darbiem, kas paredzēts Kalētu pagasta pārvalde, Virgas pagasta pārvalde un Priekule. Un ir katram transporta līdzeklim noteikts gada limits eiro izteikts, un vidēji mēnesī, un struktūra vienība. Vai ir jautājumi par šo te? Nav. Vai mēs varam balsot, nenosaucot katru atsevišķo transportu vienību ar viņas limitu? Pret? Nav. Atturās nav. Paldies. Vienbalsīgi. Septītais. Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2021. gadam. Un šeit ir noteikts amats un mēneša limits eiro ar PVN, cik katram Priekulas noda pašvaldības darbiniekam pienākumu pildīšanai ir noteikts šis te limits. Un šeit ir administrācija, finanšu nodaļa, dokumentu pārvaldības nodaļa, attīstības plānošanas nodaļa, izglītības iestādes, Mežupes pamatskola, kultūras nodaļa, sporta nodaļa, bāriņtiesa, sociālais dienests, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas, Bunkas pagasta pārvalde, Gramzdas pagasta pārvalde, Kalātu pagasta pārvalde, Virgas pagasta pārvalde. Un šis lēmums stājas spēkā ar 1. Janvāri un ir spēkā līdz 31. Decembrim. Bet, protams, mēs visi zinām, ka šeit varētu būt korekcijas pēc 1. Jūnija. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Astotais. Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēneša algas noteikšanai piemērojumā koeficienta lieluma noteikšanu. Par šo jautājumu es došu vārdu Laurai, finanšu nodaļas vadītājai.
Jā, lēmuma projekts sagatavots par domas priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku un deputātu vienotas mēnešu augstu noteikšanai piemērojumā koeficienta lieluma noteikšanu. Finanšu komitejā izskatīts un lēmums sagatavots, ka noteikt domas priekšsēdētāju mēnešu augstu aprēķināšanai piemērojumā koeficienta lielums 21. Gadā ir 2. Domas priekšsēdētāja vietnieka mēneša algas aprēķināšanai piemērojumā koeficienta lielums 2021. Gadā ir 1,8. Domas deputātu mēneša algas apmēra noteikšanai piemērojumā koeficienta lielums 2021. Gadā ir 1,2. Mēneša algas aprēķina bāze tiek ņemta no valsts kancelejas tīmekļa vietnē publicētās informācijas. 2021. Gadam bāzes mēneša alga ir 1025 eiro un 29 centi. Vai ir kādi jautājumi? Nav.
Andris,
lūdzu.
Jā, es jau savu viedokli esmu izpaudzis gan finanšu komiteju sēdē, gan arī citur. Un aicināšu tomēr šajā krīzes laikā būt solidāriem pret pārējiem, pret privāto sektoru. Es saprotu, ka mēs visi strādājam, gan jūs strādājat 24 stundas diennaktī, strādā arī citi tos 24 stundas. Tā kā es aicinātu tomēr šajā momentā būt solidāriem un neatbalstīt tagad sev algu celšanu. Te ir, kad arī citi atbalstīs. Paldies.
Paldies. Šajā lēmuma pieņemšanā aicināšu katru deputātu balsot pa vienam. Kā pirmo uzrunāšu Rigondu Džeriņu. Lūdzu, izsaki savu viedokli. Rigonda?
Liņ, jā. Dzirdat?
Jā, un lūdzu tavs balsojums?
Es balsoju par.
Paldies. Mārtiņš Mikals?
Es jau izteicos finanšu sēdē, esmu par savu finanšu sēdē.
Sarmīte, Edinta?
Es esmu par.
Paldies. Malda Andersone?
Es esmu par.
Paldies. Inita Rubeze?
Esmu par.
Paldies. Inese Meļķe?
Arī izteicos jau finanšu komitejā un tāpat kā Andris, es uzskatu, ka tas būtu nesolidāri pret sabiedrību, tas nav labs signāls pārējai sabiedrībai. Es domāju, ka nākot uz vēlēšanām mēs visi zinājām, uz ko mēs ejam, tas noteikti nebija augsts pielikums vismaz koeficienta ziņā, tā kā es esmu pret.
Paldies. Toms Štenc?
Pret.
Paldies. Gatis Volkevičs?
Esmu arī pret.
Paldies. Andris Rosvalds.
Viņš jau pateica.
Pret.
Paldies. Vīzma Garkalne.
Par.
Paldies. Tatjana Ešenvalde.
Es arī pateicu savu viedokli Finanšu komitejas par.
Paldies. Vija Jablonska.
Es nepiedalos šajā balsojumā par savu koeficentu, bet par pārējiem, par deputātiem un par vietnieku par.
Un Ainars Cīrūs.
Jā, labdien. Es savu viedokli arī izteicu Finanšu komitejā un jautājumam par savu koeficentu es nepiedalos, bet atbalstu un esmu par pārēju koeficentu noteikšanu, jo no tā ir atkarīgs arī algu kāpums arī pārējiem darbiniekiem.
Paldies. Balsojums ir tāds, ka ir 9 balsis par un 4 balsis pret šī lēmuma pieņemšanā.
Labi. Tātad, vai man vēlreiz nolasīt lēmumu projektu vai nē?
Es domāju, ka nē.
Nevajag. Labi. Tātad, balsojums bija 9-4 un mums Agrita ienāca iekšā. Labi, paldies. Nē, Driviņa. Devītais. Par saistošo noteikumu numuru 1520 Priekulas noda pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu piekslēšanai centralizētajiem ūdens apgādes vai kanalizācijas tīkliem apstiprināšanu. Finanšu komitejā tika izdiskutēts. Un šis variants, kas ir šodien piedāvāts domes sēdē, ir ar pozitīvu virzību un lēmuma projekts sagatavots apstiprināt Priekulas noda pašvaldības saistošos noteikumus 1520 par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētāju ūdens apgādes vai kanalizācijas tīkliem. Un šos te saistošos noteikumus mums ir jānosūta uz varam un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas publicējam savā ziņu lapā. Vai ir jautājumi par šo te? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Desmitais. Par 4. marta 2016. gada medību tiesību nomas līguma termiņa pagarināšanu mednieku kopai Virgas pagastā komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts pagarināt līgumu uz 5 gadiem līdz 2026. gada 31. martam un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Lēmums tā ir spēkā ar pieņemšanas dienu. Vai ir kāds jautājums? Nav. Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Vienpadsmitais. Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas īpašumā zēri kalētu pagastā pārdošanu izsolē cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts rīkot par minēto īpašumu 992 kubikmetri izcērtāmā platība un kailts ir 7,17 hektāri, cirsmas izsoli, sākuma cena 35 tūkstoši. Apstiprinam arī izsoles noteikumus, pielikumus un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Divpadsmitais. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma galvenā ielā 7.11 Priekulē nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Komitejā izskatīts un virzīts uz domes sēdi, ka nodot atsavināšanai minēto dzīvokli nosacītā cena 2000 eiro. Un klāt ir pievienoti noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 13. Par pašvaldībai piedodoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 36 Priekule nodošana atsavināšanai nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Arī komitejā izskatīts un lēmums sagatavots, ka nodot atsavināšanai minēto dzīvokli nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 2500 eiro un tālākās darbības un līguma projekts pievienots. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Inita, tev visu laiku met ārā kaut kas tev tur ar internetu. Inita, tu dzirdi?
Es dzirdu, jā, man kaut kas ir internets šodien.
Kaut kas ir, jā, ceturto reizi jau.
Jā, jau met ārā visu laiku.
Paldies. 14. Par nekustamā īpašuma jaunie tiltiņi Bunkas pagasts sadalīšanu. Lēmuma projekts ir sagatavots atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma jaunie tiltiņi zemes vienību 0,80 hektāru platībā un 0,50 hektāru platībā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Ralfi, galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība un otrai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu tilti arī saimnieciskā darbība, lauksaimniecība. Un trešai zemes vienībai atstāt nosaukumu jaunie tiltiņi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 15. Par nekustamā īpašuma jaunie kalniņi Bunkas pagasts sadalīšanu. Lēmuma projekts sagatavos atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma jaunie kalniņi 6,25 hektāru platībā zemes vienību atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu Marijas un noteikt, ka galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un otrai zemes vienībai atstāt nosaukumu jaunie kalniņi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Sešpadsmitais. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem represētai personai un komitejā izskatīts un 50% atlaide ir par zemi zem dzīvokļa Priekulē 54,32 kvadrātmetri platībā un Gramzdas pagastā zeme Pīlāģi 3,20 hektāru platībā. Vai ir kāds pret? Atturas?
Paldies. Es nepiedalos balsojumā. Gats Valkevičs nepiedalos.
Jā, es sapratu. Tuliņ piefiksēsim. Gatis nepiedalos. Paldies. Pārējie Gatis nepiedalās un pārējie ir par. Paldies. 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu personai Virgas pagastā arī represētā persona 50% atlaide par nekustamiem īpašumiem Virgas pagastā 2 hektāru platībā zeme un zeme zem ēkām un dzīvoklis priekulē zeme zem dzīvokļa. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Viņi tā piekto reizi jau metiņa laukā. Inita, tev šodien ir neraža.
Es nezinu, kas man te internetā
ir. Tu man raksti četriņā, ja es nenosekoju lūdzu.
Es zvanīšu Daigai.
Labi, zvani Daigai. Daiga, tev telefons ir paik. Jā, labi. 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem represētai personai Priekulē 50% atlaide par zemi zāļu ielā 11914 kvadrātmetri un rīta ielā 8A 3766 kvadrātmetri un 1392 kvadrātmetri un zeme Vitas Priekuls pagastā 30,24 hektāri. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu personai Virgas pagastā arī šī persona ir represēta un 50% atlaide par ēkām un zemi 8,3 hektāru platībā Virgas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 20. Par Sijā Priekuls nami devumu sekšanu un īres, no īres pēdņas daļas arī komitejā izskatīts un sniegts pozitīvs atzinums, kad atļaut dzīvokļa īpašuma numuru 8 aizputs ielā 23 Priekulē sakārtošanas izdevumus 1787,01 apmērā sekta no pašvaldības īres peļņas daļas, jo šis dzīvoklis tiek gatavots bārenim. Vai ir kāds jautājums? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 21. Uzskaties, Inita. Jā, viņi ir atkal izmesti.
Jā, jā, mēs redzam.
Jā. Tā, es vienoju klāt. Es nezinu. Tā, Initiņa. Nu, tu esi atkal apakaļ, labi. Tā, 21. Par saistošo noteikumu 16.20 grozījumi Priekulas noda pašvaldības 2020. Gada 23. Janvāra saistošais noteikumos par Priekulas noda pašvaldības budžetu 2020. Gadam apstiprināšanu. Laura, vai Laura, komentāru lūdzu.
Jā, ir veikta. Budžeta grozījumi gan kodu ietvaros, gan ir palielināti arī ieņēmumi un izdevumi. Šis te palielinājums ir 17148 eiro, kā rezultātā ieņēmums ir 8054648 eiro un izdevumu apjoms tad ir 8690307 eiro. Ieņēmumi ir palielināti gan kas ir saņemt meditāciju apmērā, gan arī tādi, kur ir no pašu saimnieciskās darbības vai no mūsu zemes nomas citiem uzņēmumiem, kas ir novirzīti prūšu ūdenskārtūs labiekārtošanai. Vienīgi precizēšu, ka tā edukācija, kas ir saņemta mūzikas un mākslas skolām papildus, tā gan nav skolēnu skaita palielināšanās dēļ, bet gan pedagogu darba samaksas palielināšanās rezultātā.
Tā, vai ir jautājumi, Laurai? Nav. Tātad apstiprinām minētos saistošos noteikumus un nosūtam varam zināšanai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 22. Par zemes vienības Lācīši Bunkas pagasts nomu zemnieku saimniecībai. Lēmuma projekts ir sagatavots, kad lūgt vispirms Dienvidu Kurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 1,4560 hektāru platībā zemes vienības nomu. Un pēc pozitīva lēmuma saņemšanas slēgt nomas līgumu, nosakot nomas maksu 71 eiro bez PVN gadā par vienu hektāru un līgums līdz 2025. gada 31. decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 23. Par nedzīvomo telpu nomas maksas apturēšanu Sijā Dimanti 2 par telpu nomu mazuma tirzniecības vajadzībām ēkā pagastnams aizvīķi gramatas pagasts. Un šeit paskaidrojuma rakstā ir teikts, lai saņemtu šo te atbrīvojumu no nomas maksas, tad ir jābūt noteikumam, ka vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai minētās telpas. Un arī ņemot vērā COVID ministru kabineta noteikumus rīkojumā 5.7. apakšpunktā ir noteikts, ka ārkārtas situācijas laikā ir atļauts sniegt mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē. Un, diemžēl, lēmuma projekts ir, ka nepiemērots Sijā Dimanti 2 nedzīvomās telpas nomas atbrīvojumi par telpu nomu ēkā pagastnams aizvīķi Gramzdas pagasts un pārsūdzība. Vai ir? Andris, deputāts Andris, lūdzu.
Jā, es gribu izteikties par šo lēmumu projektu. Nu, varbūt, kad mums tomēr ir cits kaut kāds iespējas, ja mēs neiztur viņš šitos noteikumus, kad to savu uzņēmēju kaut kā balstīt. Un otrais, kā mēs gribu pievērst uzmanību, mēs tādu pašu uzņēmēju Zviedru vārtus martā, arī netika pārtrauktas saimnieciskā darbība, kafēnīca strādāja, bet mēs iedevām telpu nomas atlaini. Tā kā šoreiz būtu ļoti strikti jāskatās, ka vienam iedodam un otram nedodam, vai nesanāks pēc tam pretenzijas mums. Mart sēdē mēs kafēnīcā iedevām atlaini.
Ilze, varbūt komentāru, kāpēc mēs kafēnīcē iedevam, jo mēs barojam, tur tiek ēdināti mūsu skolēni, jo skolai atsevišķas ēstuves jau nav.
Bet viņa arī var, nu, saimniecisko darbību nodrošināja. Šeit ir tas pateikums par to, ka viņš saimnieko nepārtrauc darbību un tāpēc viņam nepienāca.
Ilze!
Jā, es esmu, martā mēs piemērojām visiem uzņēmējiem, ja jūs atmeties, tas bija pats sākums, kad skaidrības īsti nebija, kā strādās, kurš strādās. Tagad šis jautājums jau mums ir tā kā, manuprāt, skaidrāk saprotams, kas ir kas, ja, tā kā nu, marts un šoreiz, un šis gads, šī gada beigas būtu tomēr mazliet jāvērtē. jo martā mēs nešķirojām, tad visiem piemērojam, manuprāt, arī dimantiem bija pienācās šis te atvieglojums. Viņi netika apdalīti.
Man ir viju, ja tāds ierosinājums, mēs nevaram 50% atlaidi iedot, saistībā to, ka uzņēmējs nevar tirgot visas preces. Pārtik viņš var tirgot, bet saimnieciskās preces viņš nevar tirgot.
Nu jā, man varbūt tas piedāvājums natrast kaut kādu citu risinājumu iedot, tur tad šās summas nav tik lielas, vienkārši nāk pretī uzņēmējiem.
Ināra, labi. Ināra, tu esi?
Tā es esmu.
Jā, Ināra, kas ir jāizdara juridiski, lai mēs varētu visiem dot?
Attiecībā uz to sabiedrisko ēdināšanu, tur tā problēma ir tāda, ka tur vairāk ir tas trieciens saņemts un ēdināt uz vietas nedrīkst. Taisnība ir arī Andrim Razmam, kurš saka, ka daļēji viņš var tirgot, daļēji nevar tirgot. Tā kā šeit arī Andra Rosvalda priekšlikums ir vairāk ņemams, kad var būt kaut ko mēs varam darīt. Un tā ir mūsu pašu deputātu ziņā. Mēs varam piemērot kaut vai 20% atlaidu, 50% atlaidu nomas maksai. Varam nepiemērot nemaz. Bet tas, ka tas trieciens ir visiem uzņēmējiem, nu tā ir taisnība. Tā kā varbūt tās, nu mēs sagatavojām lēmumu projektu tādā formā, ka nepiemērot, jo principā nu, alkohola cigaretes tirgot var, ja? Tās, kā izrādās, ir pirmās nepieciešamības preces, bet attiecībā uz atlaidēm tas būtu nu, tāds atverams jautājums. Šobrīd deputāti varētu izteikties, kuri saka, ka vajag piemērot, kuri saka, ka nevajag piemērot un cik procents piemērot. Mēs varētu sagatavot lēmumu, nu, grozīt šo te lēmumu. Par nepiemērošanu varam likt uz piemērošanu. Tā kā projekts tika izsūtīts, tas priekšlikums par to, ka varbūt vajag piemērot ir tikai šobrīd, līdz ar to nebija nekāda pamata, nu, vēl kādu variantu piedāvāt uz domas sēdi. Bet tas ir, nu, diskusija vērts jautājums. To mēs varam paši izlemt.
Mēs varam aizsūtīt starpatbildi šim te uzņēmējiem un janvāra mēnesī mums noteikti būs divas sēdes, būs kārtējā un būs ārkārtas sēde, kurā mēs stiprināsim budžetu un tad arī visiem tiem, kas prasa atlaides, būtu izdiskutējuši un pieņēmuši lēmumu.
Nu, var arī tā darīt, var arī uzreiz to izdarīt, jo, manuprāt, pieņemt to lēmumu, iedot 50% vai 20% vai 10%, to jau mēs varam šodien izlemt. Tas jau varam arī sūtīt starpatbildi, un tad ir jāizlem, no kura brīža mēs piemērojam, jā. Vai no iesnieguma iesniegšanas brīža, vai no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja no lēmuma pieņemšanas brīža, tad, protams, uzņēmēji interesēs ir, lai mēs to pieņemam ātrāk. Ja no iesnieguma iesniegšanas brīža, nu, tad ir pilnīgi vienalga, kurā brīdī mēs to pieņemam, vienkārši grāmatvežs pārreikinās to nomas maksu. Ja mēs nepiemērojam, šodien nolemjam, ka nepiemērojam, tad mēs nepiemērojam, tad nekas.
Andris, es redzu roku ceļu. Andri?
Nu jā, šeit tas noraidījums ir, es jau saprotu, viņš ir prasījis lūdzu to tā, kā valsts ir noteikusi un sagatavots lēmumu projekts ir, jo viņš neiztur šitos kritērijus, ko valsts ir noteikusi, bet mans piedāvājums ir, kā pašvaldībai nākt ar savu, nu, labi, tos noteikumus viņš neiztur, tajās kritērijos viņš nepasiekšā, bet iedodam mēs kā pašvaldību nolemjam un iedodam viņam to atlaidu.
Cik tu rosini, Andri, cik tu rosini?
Es domāju, ka tur tās summas jau nav mums tik liels, lai mēs tos 50% nedot. Nu,
50.
Nākam, kādi? Un ne jau tikai šitam uzņēmējam, nākam viskam vajag palīdzību, mēs taču varam to mazo daļiņu viņiem panākt pretī solī.
Labi, Andris rosinā tātad 50%. Ko saka pārējie deputāti? Ainars?
Mans ieteikums būtu, par cik mēs varēsim pieņemt lēmumu arī nu, ar atpakaļējošu datumu, respektīvi šo jautājumu apskatīt no arī no tāda finansiālā kopuma konteksta, un ja mēs lemjam par vienu, tātad mums būs jālemj arī par visiem pārējiem līdzīgā veidā, Un es domāju, ka tad ir jāapskata, kā konceptuāli mēs varētu vienoties, vai tas ir konkrēts skaitlis, vai konkrēts cipars, vai konkrēti priekšnoteikumi. Mazliet padiskutēt, jo domas sēdē tas nebūtu nu, paspējams izdarīt. Mazliet padiskutēt, iedot starpatbildu un pēc tam pieņemt tādu koplēmumu, kurš būtu izsvērts.
Es arī piekristu šim, jo mums, ja mēs dodam vienam, ja, tad mums ir jādod visiem. Un es arī gribētu redzēt izvērtējumu, mums ir daudz uzņēmēju un kaut kādus pieturas punktus, kaut kādus mazos noteikumiņus mums vajadzētu, bet es atbalstu, ka varētu, bet tikai ne šodien.
Es gribu iestarpināt, mums ir jāizskata iesniegumi, jo ja uzņēmējs mums neprasa atvieglojums, mums nav jādod viņam.
Es to saprotu, Ināra, bet tas jau ir, es to saprotu, bet pārējie deputāti, ko saka, vai mēs pieņemam
šodien? Es gribētu teikt, ka ar kaut kādām starpatbildēm mēs tā kā pārāk lēni strādājam, uzņēmējiem ir vajadzīgi atbildēt un tūlīt, lai plānotu savu turpmāko darbību, varbūt tad, ja mēs viņam nedodam, lai viņš pārtrauc savu darbību uz ārkārtas stāvokļa laiku vai vispār. Uz doto brīdi summa nav tik liela un piekrītot juristam, tas ir viens iesniegums, nevajag jau no visu priekulus novad uzņēmēji, tagad nesīsies ar iesniegumiem. Un tik tad mums ir to mūsu pašvaldības telpu par kādām summām, tad mēs viņus nomājam, ja mēs konkrētiem uzņēmējiem tagad nevaram atbildēt. Laura. Es esmu par ābu Andri ierosinājumu dot 50% atlaidi, tā nav tik liela summa un visi nenāk.
Labi, Ines. Jā. Laura?
Nu, vēl varbūt arī no tāda grāmatvedības viedokļa, un tā kā līgums ir noslēgts un saistības ir jāpilda, tad mēs arī viņiem par decembri izrakstīsim rēķinu pilnā apmērā, ja jūs nepieņemat to lēmumu. Šobrīd gluži nepareizi būtu, ja lēmums pārceļās uz janvāru un jūs mums liktu pēc tam to rēķinu grozīt īsti, tas tā kaut kā neiet kopā, tāpēc būtu ļoti svarīgi, ka tomēr šodien jūs pieņemat lēmumu. Kāda ir šī te atbilde gan tam uzņēmējiem, gan mums grāmatvedībā saprast, vai mēs rakstam rēķinu un kādā apmērā mēs to rakstam.
Labi. Lūdzu, pārējie deputāti.
Es esmu par to, ka vajadzētu piešķirt šās atlaides, jo tomēr ņemsim vērā to, ka, ja mēs domājam, ka viņi veic arī to tirdzniecību, ja viņi pēkšņi izdomātu tik tiešām aizvērt uz kādu laiku, vai aiziet distā, vai ko tad tie cilvēki darīs. Mēs nezinām, kāda būs situācija pēc jaunā gada, vai kursēs transports uz kaut kuriem citriem, varbūt kādam tik tā ir vienīgā iespēja kaut ko nopirkt, ja vēl tur ir tāda iespēja. Tā kā es domāju, ka tiešām tā nav tik liela un vajadzētu panākt uzņēmējiem pretī, ja viņš ir reiz lūdzis. Un ja mēs to likumiski sevišķi varam izdarīt, tad neredzu šeit problēmu.
Tu par cik procentiem, Mātiņ?
Es domāju, ka to mēs varam novienoties. Jā, ja tur tā kā runājam, tas nav slikts variants, kad viņš kaut ko var, kaut ko nevar, tad to piezin, tas arī...
Piezin, labi. Tā, nākošais, Inita, kamēr tu neesi izmesta. Inita?
Jā, es varbūt uzreiz un tos 50%.
50%, labi. Tā, nākošais, Taņa?
Es arī uz 50% un uz pieprasījumu, uz iesniegumu pamata.
Uz iesniegumu pamata, labi.
Jā, nu tie, kas šodien ir jau, jā.
Jā, Toms? Tom?
Piekrīt 50% atlaidē.
Paldies, 50. Vizma?
50%.
Paldies. Rigonda?
Es arī par 50%.
Gatis?
Jā, 50.
50%. Jā. Deputāti, bet vai es visus Sarmīte?
Jā, 50%.
50%. Mhm. Tad Ināra, lūdzu, noformulē mums lēmumu projektu.
Man tas teksts nav priekšā, es domāju, Ilze redz, bet tur ir, kur rakstīts.
Marīna redz.
Es
varētu pateikt, tad būtu tā piemērot 50% atlaidi par telpu nomu, bet mums ir jāvienojas par kuru laika periodu, vai līdz ārkārtas situācijas beigām, vai ātrāk.
Nu, droši vien no iesnieguma pieņemšanas brīža līdz ārkārtas situācijas beigām. Es domāju, ka tā būtu pareizāk.
Deputāti piekrīt, ka 50% no ārkārtas, līdz ārkārtas situācijas beigām.
Jā.
Un no, un Marina, un no 1. janvāra.
Nē, tad jau būs...
No iesnieguma.
Tagad no iesnieguma iesniegšanas, tas ir no 21. decembra.
No 21. decembra tad.
Jā.
Labi. Tad deputāti principā ir pateikuši savu viedokli. Vai ir kāds pret? Nav? Un atturās? Arī nav. Labi, paldies, pieņemts. Tā, šitam te. Labojam. Tā, 24. Vai Priekulas noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Maskalnenieki Virgas pagasts otrās mutiskās izsolis ar augšupējošu soli atzinuši par nenotikušu un trešās mutiskās izsolis ar augšupējošu soli sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu? Tātad atzīt otro pa nenotikušu, rīkot trešo un apstiprināt minētā īpašuma sākuma cenu 8104,20 €. Un turpināt izsoli, apstiprināt arī izsoles noteikumus. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Jūdesmit piektais. Par Priekulas noda pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Judu Grandsbedres Priekulas pagasts pirmās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad pirmo atzīt par nenotikušo, organizēt otro un noteikt sākuma cenu 191,376 €. Tātad samazināta par 20%. Pirmajā izsolē cena bija 20%.